Enter ox in the crate.
Enter ox in the crate.
Ma
zaccate cosa?
Kauda šodien diena?
Piekdiena.
Piekdiena, vai ne? Tur mani dzird visi? Būs maza katehēze. Kas tur ir? Kādi mūsēji? Var kāds aizskriet pateikt, ka būs katehēze. Es jau nespiežu viņiem klausīties. Un tā kā šodien ir piekdiena, mums būs arī krustaceļš pēc pusdienām. Tāds lūkšanu veids. Un šī katehēze arī būs no Jāņa Marijā Vienēja pārdomām par to, kas ir debesīgais krustaceļš. Šī grāmata ir sarakstīta jau kāds autors ar rakstām mašīnu viņu ir rakstījis. Tā ir veca tāda īpaša grāmata, ko latviski grūti ir dabūt kaut kur. Nopirkt viņu nevar. Un ko viņš saka? Tur ir arī kļūdas, tāpēc, ja es kaut kur kļūdos vai jaucu kaut ko, tad neesmu es vainīgs. Un Jānis Marijā Vienējs saka tā, vai nu mēs to gribam vai nē, mums ir jācieš. Ir cilvēki, kas cieš kā labais slepkala. Ir citi, kas cieš tā kā ļaunais. Vienam un otram bija jācieš tas pats. Bet viens prata ar savām ciešanām iegūt nopelnu. Viņš tās paņēma gandares garā. Tad viņš griezās pie krustā sistā pestītāja. Viņš dzirdēja no viņa mutes iepriecinošus vārdus. Šodien tu ar mani būsi paradīzē. Tur pretīm otrs izgrūda žēlabas, lāstus un dieva zaimus. Un mira visbriesmīgākā izmisumā. Ir divi veidi, kā ciest. Viens veids ir ciest ar mīlestību, un otrs ciest bez mīlestības. Svētie cieta pavisam pacietīgi, priecīgi un izturīgi, jo viņi mīlēja, bet mēs ciešam ar dusmām, nepatīku un apnikumu, jo mēs nemīlam. Ja mēs mīlētu Dievu, tad mēs mīlētu arī krustus, ilgotos pēc tiem un priecātos par tiem. Mēs priecātos, ka drīkstam ciest no mīlestības uz to, kas gribēja tik daudz ciest mūsu labā. Par ko tad mēs žēlojamies? Ak, nabaga pagāniem, kuriem nav laimes, pazīt Dievu un viņa bezgalīgās pilnības, ir tieši paši krusti kā mums. Ir tie paši krusti kā mums, bet viņiem nav to pašu iepriecinājumu. Jūs sakāt, ka ciest ir grūti. Nē, tas ir iepriecinoši, tas ir jauki, tā ir laime. Tikai vajag ciešanās mīlēt un mīlestībā ciest. Mani bērni, redziet krustā tikai pirmais solis kaut ko maksā. Bailes no krustiem ir mūsu vislielākais krusts. Mums nav drosmes savu krustu nest, bet tas ir pavisam aplami. Lai mēs darītu, ko darīdami, krusts mums tomēr piemeklēs. Mēs no tā nevaram izbēgt. Kas tad mums ir ko zaudēt? Kāpēc mēs nemīlam savu krustu un to nelietojam kā ceļa spieķi uz debesīm? Diemžēl lielākā daļa no cilvēkiem pagriež muguru krustam, bet jo vairāk viņi bēg, jo vairāk krusts viņus sit un nospiež. Ja jūs gribat būt gudri, tad ejiet viņam pretim, kā svētais Andrejs. Ieraudzījis sev sagatavoto krustu, viņš izsaucās. Esi sveicināts, ak labais krusts, ak brīnišķīgais krusts, ak karsti ilgotais krusts. Ņem mani savās rokās, ņem mani prom no cilvēkiem. Un atdot mani manam mācītājam, kas mani pie tevis atpestījis. Ievērojiet to labi, mani bērni. Tas, kas iet krustam pretī, izbēg no krustiem. Varbūt viņš to piedzīvo, bet viņš par to ir apmierināts. Viņš mīl krustus un tos drosmīgi nes. Tie viņu savieno ar Jēzu. Viņu šķīstī atrauj no šīs pasaules. Atbrīvo viņa sirdi no visiem šķēršļiem. Palīdz viņam tikt cauri šai dzīvei, kā tilts palīdz tikt pāri upei. Skatieties uz svētajiem. Ja cilvēki viņus nievāja, tad viņi vajāja sevi pašu. Kāds labs mūks kādu dienu žēlojās mūsu kungam, ka viņu vajā. Viņš teica, kungs, ko tad es darīju, ka man tā pāri dara? Bet mūsu kungs viņam atbildēja. Un es, ko tad es biju darījis, ka mani tā mocīja Kalvārijas kalnā? To mūks saprata. Viņš raudāja lūdza piedošanu un nekad vairs neuzdrošināja žēloties. Pasaules cilvēki mierina viens otru, kad viņiem ir krusts. Bet labi kristieši mierina viens otru, kad viņiem krusta nav. Kristietis starp krustiem dzīvo kā zivs ūdenī. Skatieties svēto Katrīnu. Viņai ir divi kroņi, viens šķīstības un viens moceklības. Tik laimīgs ir šis mīļā svētā, ka viņa mīlēja vairāk ciešanas nekā grēku. Reiz bija kāds mūks, kas tik ļoti mīlēja ciešanas, ka apsēja sev apkārt akas virvi. Šī virve bija iegrēzusies cauri viņa ādai un drusku iespiedusies miesā, tā ka tur radās tārpi. Viņa līdzbrāļi prasīja, lai viņu sūtītu prom no klostera. Tad nu viņš līksmas un priecīgs aizgāja uz kādu alu klintī. Bet tai pašā naktī priekšnieks dzirdēja balsi, kas sacīja, tu pazaudēji mājas dārgumu. Tāpēc sūtīja uzmeklēt mīļo svēto un gribēja apskatīt, no kurienes šie tārpi nāk. Priekšnieks lika noņemt virvi un mūks izveseļojās. Ak, kādu saldumu ciešanās bauda tās dvēseles, kas pilnīgi pieder Dievam. Tas ir tā, kā ar etiķi ūdeni, kuram pielej daudz eļļas. Etiķis vienmēr paliek etiķis, bet eļļa samazina tā asumu, ka gandrīz nekā no tā nevar manīt. Netālu no šejienes kādā kaimiņu draudzē ir maz zēns, kas bija pilnīgi piekalts pie gultas, pavisam slims un nožēlojams. Es viņam teicu, mans mīļais puisīt, tu gan daudz ciet. Viņš man atbildēja, nē, prāvesta kungs, es šodien nekā nejūtu no vakardienas ciešanām, un rītu es nejūtīšu vairs nekā no šīs dienas sāpēm. Tu gan labprāt gribētu izveseļoties. Nē, pirms slimības es biju ļauns, es varētu atkal tāds kļūt. Tāpēc es gribu palikt tāds, kāds esmu. Tas jau bija etiķis, taču eļļa to pārveidoja. Mēs to nesaprotam, jo mēs esam pārāk laicīgi. Bērni, kuros mājo Dieva gars, mūs apkauno. Kad mīļais Dievs mums sūta krustus, tad mēs kļūstam spītīgi, žēlojamies un kurnam. Mēs esam tik juteklīgi, pret visu, kas tikai mūs aizskar, ka mēs gribētu būt vienmēr ietīti vatē. Tikai ar krusta palīdzību mēs varam nonākt debesīs. Slimības kārdinājumi un ciešanas ir krusti, kas ved mūs uz debesīm. Tas viss būs drīz garām. Skatieties uz svētajiem, kas tur jau nokļuvuši. Mīļais Dievs neprasa no mums miesīgu moceklību. Viņš prasa tikai sirds un gribas moceklību. Mūsu paraugs ir dievišķais pestītājs. Tādēļ ņemsim savu krustu un sekosim viņam. Darīsim tā, kā no Napoleona kareivji. Reiz viņam vajadzēja tikt pāri tiltam, uz kuru bija vērsti lielgabala stobri. Neviens neuzdrošinājās doties tam pāri. Tad Napoleons paņēma karogu, pirmais pārgāja tam pāri, un visi viņam sekoja. Un darīsim tāpat, sekosim mīļajam pestītājam, kurš ir gājis mums pa priekšu. Viens kareivis man kādu dienu stāstīja, ka kādas kaujas laukā pusstundu esot soļojis pāri līķiem. Viņš nevarēja spert gandrīz nevienu soli brīvi. Visa zeme bija sārtota asinīm. Tā mums vajag savā dzīves ceļā soļot pāri krustiem un ciešanām, lai nonāktu tēvijā. Krusts ir debesu sākums. Tik iepriecinoši ir ciest Dieva acu priekšā un vakarā pie sirdsapziņas izmeklēšanas varētu sev teikt. Labi, mana dvēsele, tev šodien 2 vai 3 stundu laikā bija līdzība ar Jēzu Kristu. Tu tiki ar viņu šaustīta, ar ērkšķiem kronēta un krustā sista. Ak, kāda manta nāves stundai! Mums vajadzētu dzīties pēc krustiem, kā mankārīgais dzenes pēc naudas. Tikai krusts var mūs nodrošināt tiesas dienā. Kad pienāk šī diena, tad mēs priecāsimies par savām ciešanām. Būsim lepni par saviem pazemojumiem un bagāti par saviem upuriem. Ja kāds jūs jautātu, es gribētu kļūt bagāts, ko lai es daru? Jūs viņam atbildētu, strādā. Nu labi. Lai nonāktu debesīs, vajag ciest. Mīļais pestītājs mums rādīja ceļu Sīmaņa kirēnieša personā. Viņš aicina savus draugus, lai tie nestu krustu viņam pakaļ. Mīļais Dievs grib, lai mēs nekad nenovēršam skatu no krusta. To jau mēdz uzstādīt visu ceļmalā uz kalniem, atklātos laukumos, lai mēs paši pie šīs skata vienmēr varētu sev teikt, lūk, tik ļoti Dievs ir mīlējis mūs. Krusts apskauj visu pasauli. Tas norāda uz visām 4 debes pusēm. Katrai debes pusē ir savs krusta gals. Krusts ceļā uz debesīm ir kā skaists mūra tilts pāri upei. Kristieši, kas necieš, dodas pāri šai upei pa vēja tiltu, dzels stiepļu tiltu. Kas pastāvīgi draud izjūk. Tas, kas nemīl krustu, gan vēl var tapt izpestīts, tomēr tas ir grūti, un tāds būs tikai maza zvaigznīta pie debes velves. Turpretim tas, kas cieta un cīnījās mīļā Dieva dēļ, mirdzēs kā spoža saula. Kad krusti pārveidojas mīlestības liesmās, tie līdzinās ērkšķu kūlim, kas tiek iemests ugunī un sadeg par pelniem. Ērkšķi ir asi, bet pelni ir mīksti. Lieciet skaistu vīnogu spiedē, tur tiks izspiesta garšīga sula. Arī no mūsu dvēseles krusta spiede izspiež sula, kas dvēseli baro un stiprina. Ja mums nav krusta, tad mēs esam sausi, bet ja mēs padevīgi nesam krustus, tad mēs jūtam saldumu, laimi un iepriecinājumu, it kā mēs jau gandrīz būtu debesīs. Mīļais Dievs un vissvētākā Jaunava un visi svētie mūsu ielens, viņi ir mūsu pusē, skatās uz mums. Labam kristietim ceļš uz viņu pasauli ir kā uz rožu gultas nesta cilvēka ceļojums. Ērkšķi uzsūdz balzānu un krusts izdod saldumu, bet vajag ērkšķus saspiest rokā un krustu spiest pie sirds, lai viņi izdotu balzānu un saldumu, kuru tie satur. Pretešķības vedu mūs pie krusta un krusts pie debesu vārtiem, lai tur nonāktu. Vajag iet uz leju, vajag tikt mazvērtētam, nicinātam, samītam. Tikai tie ir laimīgi šai pasaulē, kuriem ir skaidrs miers, bēdas, bēdās, viņi bauda Dieva bērnu prieku. Visas pasaules ciešanas ir saldas, ja mēs ciešam vienotībā ar Jēzu. Labi skatieties, kādu dzīvi dzīvoja svētie. Raugaties, kādu ceļu viņi gāja. Viņi sevi uzskatīja par nelaimīgiem un Dieva atstātiem, kad viņiem nebija ko ciest. Mans Dievs, sauca svētais Augustīns, nesaudzē mani šai pasaulē, dod man ciest. Ja tikai tu man nākamajā dzīvē izrādi žālsirdību, es esmu apmierināts. Ak, cik esmu laimīgs, izsaucās svētais Francis Salēzietis savās slimībās, ka atradu tik vieglu līdzekli gandarīt Dieva taisnībai slimības gultā, nekā liesmās. Ciest kādēļ? Tas ilgs tikai vienu acu mirkli. Ja mēs varētu pavadīt 8 dienas debesīs, tad mēs saprastu šī acu mirkļa vērtību. Tad mums vairs neviens krusts neliktos par smagu. Neviens pārbaudījums par rūktu. Krusts ir dāvana, ko Dievs dod saviem draugiem. Es apgalvoju, balstoties uz visu svēto autoritāti, ka ciešanas, pretešķības un citi piemeklējumi ir visiedarbīgākie līdzekļi dvēseli vilkt pie Dieva. Tiešām mēs redzam, ka vislielākajiem svētiem vajadzēja visvairāk ciest. Tikai savus draugus mīļais Dievs atzīmē ar krustu. Skatāties uz svēto Alekseju, kas 14 gadus dzīvoja apslēpts šaurā stūrītī. Šai briesmīgajā stāvoklī viņš mēdza teikt, mans Dievs, tu esi taisnīgs, tu mani dodi tādēļ, ka esmu grēcinieks un tu mani mīli. Skatieties arī uz svēto Ludvinu. Tā, ka viņa bija ārkārtīgi skaista, viņa lūdza mīļo Dievu atņemt skaistumu, jo tas varot viņas dvēselē kaitēt, vai pat vest to pazušanā. No tā laika viņa saslima un kļuva viscaur vātīm klāta. Pasaules acīs briesmīga un tā, tas turpinājās 38 gadus. Tas ir līdz viņas nāvei. Un šai laikā viņa nav izdvesusi nevienu žēlabu skaņu. Cik daudzi no tiem, kas tagad atrodas debesīs, būtu tikuši ellē, ja mīļais Dievs nebūtu devis viņiem ilgas slimības žēlastību. Mani bērni, izsaucās svētais Augustīns, upuros drošiniet sevi, atcerēdamies, kāda alga jūs gaida. Stāsta, ka kāda nabaga sieviete veselu rindu gadu atradās uz slimības gultas. Viņa jautāja, kas viņai dod tik daudz drosmes pacietīgi paciest, ka viņai teica, es esmu apmierināta būt tā, ko Dievs grib, tā kā es negribētu mainīt savu stāvokli pret pasaules kundzību. Ja es tikai padomāju, ka Dievs grib, lai es ciešu, tad es esmu iepriecināta. Svētā Terēzija stāsta, ka viņai kādu dienu parādījās Jēzus Kristus un sacīja, mans bērns, nebrīnies par to, ko tu redzi. Mani uzticīgie kalpi dzīvēja cauri ar krusti un nicināšanu iet. Jo vairāk mans tevs tādu dvēseli mīl, jo vairāk ciešanu viņš tai dod. Svētais Bernards paņēma Kristus ar tādu mīlestību, ka kādu krustus ar tādu mīlestību, ka kādu dienu raudādams sacīja mīļajam Dievam. Ak, kungs, cik es būtu laimīgs, ja man būtu visu cilvēku spēks, lai es varētu panest visus pasaules krustus. Kad svētā Elizabete Ungārijas karaļa meita Tīringas grāfiena tika savu pavalstnieku padzīta no pils un izgrūsta pasaulē, viņa nedomāja par atriebību, turpretīm steidzās uz baznīcu. Lai liktu par pateicību nodziedāt Tedeum. Svētais Jānis Hrisostoms šis lielais krusta mīlētājs teica, ka viņš grib labāk kopā ar Jēzu Kristu ciest pie krusta nekā valdīt debesīs. Ja svētais Jānis no krusta bija piedzīvojis visu savu mācekļu nežēlību, tie bija viņu iemetuši cietumā un tik nežēlīgi situši, ka viņš bija viss asinīm pārplūdis. Un ko viņš atbildēja tiem, kas bija šo briesmīgo ainu liecinieki? Ak, mani draugi, jūs raudat tādēļ, ka es ciešu, bet manā dzīvē nebija nevienas laimīgākas stundas. Bet dievišķais pestītājs viņam parādījās un sacīja, Jāni, ko lai es tev dodu kā algu par visu, ko tu cieti aiz mīlestības uz mani? Ak, kungs, viņš izsaucās, dod, lai es ar vien ciestu vairāk. Mēs visi redzam, ka svētie labāk par mums saprata laimi ciest mīļā Dieva dēļ. Ak, cik skaisti ir katru rītu uzupurēties mīļajam Dievam un visu pieņemt kā gandarīšanu par saviem grēkiem. Vajag lūgt krusta mīlestību tikai tad, tas kļūs sauc. Es to piedzīvoju kādu 4-5 gadu laikā. Man vajadzēja piedzīvot daudz apmelojumu, pretrunu. Ak, man bija krusts, gandrīz vairāk nekā es varēju panest. Bet tad es sāku lūgt krusta mīlestību un kļuvu laimīgs. Nekad nevajag skatīties, no kurienes krusti nāk. Tie nāk no Dieva. Tas vienmēr ir mīļais Dievs, kas dot mums izdevību pierādīt viņam mūsu mīlestību. Amen. Pamodāties.